רדיו תאוי סופלבא, FM, השויצדה עוד חזם.
דילום שוי דוביס, מוגה סלמבית רדיו תאוי סופלביס, תפיליסי סטודי, דנדה ויצרבת גדה צמאס, דיליס סאוברה בירומוסץ, גאווץ רבי נינו גלה שוילי, גוצ'ה לג'ווה, דיליס גדה צמאס, חמיס רג'יסורי. დღევანდელ ეთერში ჩვენ გავაგრძელებთ სასამართლოზე საუბარს. გუშინ დიდი გამოხმაურება მოყვა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ მოსამართლეთა შერჩევას უზენაესი სასამართლოს, ასე ვთქვათ, სასამართლოს ვაკანციების შესავსებად. ეს კანდიდატები, 10 კანდიდატია შერჩეული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ. Да, сул узенес სასამართლოში უნდა იყოს ანანაკლებ 28 მოსამართლისა. დღეს პრაქტიკულად არის 10 მოსამართლე. და ამ შერჩევას, კონკრეტულ კანდიდატების დასახელებას მოყვა ძალიან მწვავე რეაქცია. პირველ რიგში თავად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრების მხრიდან ძაფრი პროტესტი მოყვა. თავად იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე მისმა მდივანმა გიორგი მიქაუტაძემ განაცხადა, რომ მოსამართლეებმა ავიღეთ, ანუ მოსამართლე წევრებმაო, პასუხისმგებლობა და ვიხელმძღვანელეთ საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანული კანონით შევარჩიეთ მხოლოდ ისეთი მოსამართლეები, რომლებიც სასამართლო სისტემის ნდობით სარგებლობენ. თუმცა სხვაგვარი იყო გამოხმაურება ამ ამბავზე, ასევე იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიღმაც. და ამაზე სწორედ გვინდა რომ ვილაპარაკოთ სოფო ვერძეული, მართსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრისა, გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, რომელსაც მივესალმები დილამშვიდობის
და მოგესალმებით.
და წინა ეთერშიც ავან ყოფების გამო ვერ მოახერხე, შემდეგ უკვე გუშინ ყოფილიყავი თქვენთან ერთად ეთერში. წინა ეთერშიც, რომელიც ქონდა პირდაპირ ეთერი დილის საუბრების, ჩვენ სწორედ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრთან ერთად, ნაზი ჯანეძაშვილთან ერთად ლაპარაკობდით, ჯერ კიდევ ამ სხდომამდე, რომელიც გუშინ გაიმართა. ლაპარაკობდა ჩვენი სტუმარი საფრთხეებზე და რისკებზე, რომლებიც იყო მოსალოდნელი. მას ქონდა თავისი ინიციატივაც, რომელსაც რასაკვირველი არ მოჰყოლია მხარდაჭერა საბჭოში. ეს ინიციატივის არსი იყო ის, რომ საზოგადოების ჩართვის მექანიზმზე ლაპარაკობდა ის ამ პროცესში კანდიდატების შერჩევისა. სწორედ ლაპარაკობდა ღია კონკურსზე, სწორედ იმისათვის, რომ ამ კანდიდატთა შორის ჰქონოდა შანსი ადამიანს გარედან, ასე ვთქვათ, იმ ჯგუფისა, რომელიც ახლა არის წარმოდგენილი. და გუშინ, როდესაც გამოქვეყნდა უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი განცხადება, ეს უკვე არის მიმართო პარლამენტისადმი, და სწორედ აი მინდა ამ პოზიციის განმარტება ვთხოვო ალბათონ სოფო ვერძეულს დღეს.
დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ. როგორც თქვენ განმარტეთ, პრინციპში პროცედურა და ის ეტაპი რა ეტაპზეა ახლა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის საკითხი, ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მივიღეთ გუშინ გადაწყვეტილება, რომ გაგორცელებინა მიმართვა პრინციპში პარლამენტის სახელზე და ასევე შეგვეჯამებინა დღის განმავლობაში განვითარებული მოვლენები. სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ეჭვები ასე ნაჩქარევად ამ პროცესის დაწყების ქონდა, მაინც ბოლომდე ვერ წარმოგვედგინა, რომ შეიძლებოდა სრულიად ყოველგვარი პროცედურის უგულებელყოფით საბჭოს გუშინდელ სხდომაზე ეს საკითხი გამოეტანა. და ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ნაჩქარევად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს განცხადება გავრცელებული იყო. და მთავარი სათქმელი ამ განცხადების არის ის, რომ არ გახდეს პარლამენტი პასუხისმგებელი და არ გაიზიაროს ის სრულიად ძალიან მძიმე ტვირთი, რომელიც საბჭომ ახლა მის მხარეს გადააგდო, ასე ვთქვათ, და უარი თქვას ამსის მხარდაჭერას. ეს არის ჩვენი მთავარი სათქმელი. ძალიან ბევრი უხეში პროცედურული დარღვევის გათვალისწინებით ვფიქრობთ, რომ აქვს პარლამენტის არგუმენტები, რის გამოც ამ სიას მხარი არ უნდა დაუჭიროს ერთის მხრივ და მეორე მხრივ საერთოდ უნდა გაჩერდეს ეს პროცესი იქამდე, სანამ არ გვექნება შესაბამისი საკანონმდებლო მოწესრიგება ამ საკითხის.
შემდეგი კითხვა ალბათ ლოგიკური ის იქნება თუ რამ უნდა აიძულოს პარლამენტი რომ ეს გააკეთოს.
გუშინაც ვამბობდით, რომ ჩვენ წინა გამოცდილებები გვაქვს პარლამენტის და სასამართლოს ურთიერთობის და სამწუხაროდ დამაიმედებელი ხშირად არ იყო პარლამენტის პოზიციები, როდესაც საქმე სასამართლოს და მოწესრიგების სისტემას ეხებოდა. ამის მიუხედავად არიან პარლამენტში ალბათ ადამიანები, რომლებიც სხვებზე უფრო მეტად აცნობიერებენ, ან სხვებზე უფრო მეტად გაბედავენ იმედია, რომ სწორი პოზიციები დააფიქსირონ და ბევრ მათგანს აქვს ინფორმაცია, მათ შორის იმის სამართლების წარსული საქმიანობის შესახებ, რომლებიც ამ სიაში მოხვდნენ. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობაში განსაკუთრებით უფრო ძლიერი აღმოჩნდება პარლამენტარების ის ჯგუფი, რომელიც უფრო სწორად აცნობიერებს და უფრო კარგად ხედავს რა შედეგების მომტანი შეიძლება იყოს ასეთ მოვლენების ასეთი განვითარება სასამართლოსთვის. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შიგნით არის ასეთი განსხვავებული პოზიციების მქონე ჯგუფები საპარლამენტო უმრავლესობაში და ალბათ მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესზე გავლენა ქონდეს იმ ჯგუფს, რომელსაც უფრო სწორი წარმოდგენა აქვს ზოგადად მოწესრიგების სისტემაზე. თუმცა რა თქმა უნდა, პრინციპული მნიშვნელობა აქვს საზოგადოების აზრს დიდწილად ახლა. სწორედ იმიტომ იყო ეს ნაბიჯი გადადგმული საბჭოს მხრიდან, რომ გასაგებია, რომ ახლა არ არის ის პერიოდი საზოგადოებაში, როდესაც პროტესტი ან მეთვალყურეობა საზოგადოების მხრიდან ამ საკითხზე არ არის იმ ხარისხის, როგორიც ამ საკითხს ეკუთვნის და სჭირდება, და ალბათ ამ პერიოდის გამოყენებაც ჰქონდა მიზნად საბჭოს, როდესაც ამას აკეთებდა. ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი გასაგებია დასვენების სადღესასწაულო დღეებამდე, ამიტომ ალბათ მათ უნდოდათ, რომ ნაკლები ეიფორის პირობებში მომხდარიყო ამ საკითხის განხილვა და გადაწყვეტა. ამიტომ ჩვენ ვეცდებით, რა თქმა უნდა, რომ საზოგადოების ყურადღება არ მოდუნდეს ამ საკითხის მიმართ და ამას ექნება გადაწყვეტი მნიშვნელობა, რას იძენს პარლამენტი ამ ნაწილში.
ხო, მართლაც ვერ არის ესეთი მომგებიანი დრო რაიმე საკითხის გააქტუალურებისთვის, ეს ნამდვილად ასეა. თუმცა ისიც და თავად აღნიშნეთ, თავად ეს საკითხი, ეს თემა არ არის ძალიან დიდი აქტიურობის საფუძველი ხოლმე საზოგადოების ზოგადად, რაღაც მასობრივი ესეთი ნომერი პირველი საკითხი შემიძლია ვთქვა. საინტერესო კი იქნება ასევე ამ ამბავზე ჩვენი მსმენელების მოსაზრების მოსმენაც. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ვლაპარაკობთ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა დანიშნვის პროცესზე, რომელშიც ნაბიჯი ასეთი გადადგა იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ და 10 კანდიდატი შეარჩია გუშინ, რომელსაც ასე აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაციების ის ნაწილი, რომელიც ძალიან აქტიურია ამ სფეროში, რომ კრიტიკას ვერ უძლებს ეს სიამოსამართლების და უკვე პარლამენტს სთხოვს სასამართლოს დაკომპლექტების, უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტების შეჩერებას და საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობის დაწყებას. თელს, ასე ვთქვა, დიდ შრომას ითხოვთ. ერთი დიდ გადაწყვეტილებას პარლამენტისგან, მეორე დიდ შრომას. ერთი საკითხი ამისთვის აღმოჩნდება თუ არა მზად საპარლამენტო შემადგენლობის მნიშვნელოვანი ნაწილი და მეორე საკითხი, აი სწორედ საზოგადოების დამოკიდებულება ამ თემისადმი. საზოგადოება გამოხატავს ხოლმე პროტესტს დრო და დრო, კონკრეტული წლებს გულისხმობ დრო და დრო, როცა ვამბობ კონკრეტული საქმის, კონკრეტული შემთხვევის, კონკრეტული მოსამართლის, კონკრეტული გადაწყვეტილების მიმართ. ესეც არ არის სისტემური და თანმიმდევრული, თუმცა ჩვენ ამის მაგალითები გვახსოვს. მე არ მახსოვს მასობრივი რაღაც პროტესტი რაღაც ვთქვათ შემადგენლობის მიმართ ამა თუ იმ სასამართლოს იქნებოდა, აი ხა რაც დასახელდა სიარაზე ღიად ლაპარაკობდით, მოდი ესე ვიტყვი, ამ საფრთხეებზე კონკრეტული გვარებითაც და აი ასე ეს სია არის ახლა სწორედ წარდგენილი.
იცი რა, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეხლა რა პროცესიც მიდის, ეს მაინც განსხვავებულია წინ პრობლემური პროცესებისგან, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობდით ხოლმე წარსულში. როდესაც საბჭო პირველ მეორე ინსტანციაში მოსამართლეებს ნიშნავდა, აქ ამ გადაცემაშიც ხშირად გულოპარაკია რა თანდევი ხარვეზები ქონდა ამ პროცესებს და მოსამართლეების დანიშნის ეტაპებს. თუმცა ეს არის მაინც პრინციპულად გადამწყვეტი, მე ვფიქრობ, სასამართლო სისტემისთვის და რატომ? პირველ რიგში იმიტომ, რომ საქმე ეხება საბოლოო ინსტანციის სასამართლოს, უზენაეს. და პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს არ ვრცელდება ამ მოსამართლეთა ინტერესთა ჯგუფის ისეთივე ხარისხის კონტროლი, როგორც მაგალითად სხვა ქვედა ინსტანციის სასამართლოებს. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ბოლო ინსტანციის სასამართლო არის სინამდვილეში მართლა ბოლო, ასე ვთქვათ, ეტაპი თუ და ინსტანცია, რომელზეც სურს ამ ჯგუფს საკუთარი კონტროლის გავრცელება, და თუ კი მათ ეს მოახერხეს, პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დიდი ხნის განმავლობაში დასრულდება სასამართლოს იმ ხარისხის დამოუკიდებლობაზე საუბარი, როგორიც ჩვენ ყველას გვინდა რომ ნახოთ. გარდა ამისა, პრინციპული მნიშვნელობა აქვს უზენაეს სასამართლოს, და ამას ალბათ ბევრი ახსნა არ ჭირდება, რომც დაუშვათ, რომ ყველა სხვა ინსტანციის სასამართლოში გვაქვს პრობლემა, ყველა სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტში გვაქვს პრობლემა, ყველგან კრიზისია, ყველა ამოვარდა, ასე ვთქვათ, კანონის უზენაესობის თუ რაღაცა გონივრულობის ჩარჩოებიდან. თუ კი უზენაეს სასამართლოში ჩვენ გვაქვს ყავს რეალურად დამოუკიდებელი მოსამართლეები და მიუკერძოებელი მართვაჯულების იმედი თუ გვაქვს, მაშინ ყველაფერს შეიძლება მაინც დაერქვას თავისი სახელი, და შეიძლება რომ პოლიტიკური თუ სამართლებრივი პროცესი მაინც გამოსწორდეს და გაჯანსაღდეს. თუ კი ეს შანსიც დაუკარგეთ უზენაეს სასამართლოში, რეალურად მართლა უკვე სერიოზული პოლიტიკური თუ სოციალური სტაბილურობის საკითხი შეიძლება ქვეყანაში დადგეს, და ვთქვათ, რომ მართვაჯულების არცერთი ინსტანცია შეიძლება აღარ იყოს ბოლომდე დამაიმედებელი და სანდო საზოგადოებისთვის. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ვნახეთ საზოგადოებრივი კვლევის შედეგები, ახალი გამოკითხვის შედეგები, რომელიც აღწერს, როგორ იცვლება ბოლო წლების განმავლობაში სასამართლოს და მოსამართლების მიმართ ნდობა. 2014 წლის შემდეგ არის მნიშვნელოვნად შემცირებული საზოგადოების განწყობები და ნდობა სასამართლო სისტემის მიმართ. და მათ შორის ეს ნდობის ასეთი ხარისხის ვარდნა დიდწილად, რა თქმა უნდა, განპირობებულია იმ პრობლემური და გახმაურებული დანიშნებით, რომელიც ჩვენ ბოლო წლებში სასამართლო სისტემაში ვიხილეთ. სამწუხაროდ, როდესაც გუშინ საბჭოში ეს საკითხი გადიოდა, საბჭოს წევრები ამბობდნენ, რომ ისინი პასუხისმგებლები არიან, რომ კოლაფსი არ შეიქმნა სასამართლოში და გადატვირთულობის პრობლემას უშველონ. და არცერთ საბჭოს წევრს არ უხსენებია ის, რომ საბჭო ამავე დროს პასუხისმგებელია საზოგადოების ნდობაზე სასამართლო სისტემის მიმართ, და ისინი უნდა უზრუნველყოფდნენ, რომ ეს ნდობა იყოს შენარჩუნებული. ეს არგუმენტი და მათი ეს ვალდებულება მათ თავში არ არსებობს. მათ თავში არ ეს მხოლოდ ის, რომ ახლა აი ამ მოკლე დროში უზრუნველყონ გარკვეული გარანტიების შექმნა თავისი, ასე ვთქვათ, ახლო მეგობრებისთვის. ხო, მე ამას ვეძახი მეგობრების სიას, რაღაცა დაჯდა რამდენიმე მეგობარი, არ ვიცი, რაღაც ახლობელი სხვადასხვა ნიშნით გადალაგებული ჯგუფი, რომლებიც ერთმანეთთან საერთო ენას პოულობენ და რაღაცა სია გამოიტანეს. ეს არ არის მინიმალური დემოკრატიის, მინიმალური სამართლიანი პროცედურის ფარგლებში მომზადებული სია. რანაირად მე საერთოდ ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება პარლამენტმა ეს სია დაიდო წინ და კენჭი უყაროს. პარლამენტარების ადგილზე საერთოდ ვიტყოდი, რომ ჩემთვის ეს ნომინირებაც კი არ არის. ეს არ არის საერთოდ კანონიერი გზით ნომინირება კანდიდატების, და საერთოდ მეფიქრობ, რომ ამ სიის კენჭის ყრაც კი პრობლემური შეიძლება პარლამენტში იყოს, იმიტომ რომ კანონიერების პრობლემაა გადაწყვეტილებას, რომელიც საბჭომ მიიღო. აქ არ არის მიზანშეწონილობაზე ლაპარაკი.
რატომ ამბობთ ამას, რატომ თვლით?
იმ პირობებშიც კი, როდესაც ჩვენი კანონმდებლობა საკმაოდ მწირია და აი ბევრ პროცედურულ დათქმას და გარანტიას არ იცნობს ამ ნაწილში, ამ პირობებშიც კი არანაირი სამართლებრივი ლოგიკაში არ ჯდება ის, რომ მდივანი წავიდეს, დახურულ კარს მიღმა ვიღაცებს ელაპარაკოს და რაღაც სია გამოიტანოს საბჭოს ხდომაზე, ისე რომ არც ბიოგრაფიები, არც ამ ხალხთან გასაუბრება, არც კითხვების დასმის შესაძლებლობა, არც საბჭოს სხვა წევრებთან წინასწარ კონსულტაცია ამ საკითხზე, არც ერთი ეს ეტაპი გავლილი არ იყოს. რანაირად შეიძლება აი ნომინირება, კონსტიტუცია ამბობს, რომ საბჭო აქ ხდეს კანდიდატების ნომინირებას. რას ნიშნავს ნომინირება, ხო? რაღაცა პროცედურის ფარგლებში საბჭოს წევრები უმრავლესობით უნდა შეთანხმდნენ კანდიდატებს და პარლამენტსა წარუდგინონ. ეს არის რამდენიმე მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, დახურულ კარს მიღმა, რომელიც ფორმა უბრალოდ გუშინ საბჭოს უმრავლესობა.
ხო, აი ეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საიტზე თუ შეხვალთ, ნახავთ ეს ერთ ტრიკონიან ამბავს, რომ საბჭომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატები დაასახელა, და ნახავთ ამ ათკაციან სიას. მსმენელისთვის თუ კი ჩვენ სმენელს შორის არის და ალბათ არიან ისეთებიც, ვინც ასე, რა ვიცი, ასე ყველა ეთერს და ყველა ამბავს ამ თემაზე არადევნებენ თვალს, რატომ არის მიუღებელი, რომ დავანებოთ თავი პროცედურებს, რატომ არის მიუღებელი ეს სია? მათ სულ ესმით ეს გვარი ჩინჩალაძე, ჩინჩალაძე, და სწორედ წინა გადაცემაში ჯანეზაშვილი ამას ამბობდა, რომ შეეცდებიან სწორედაც უკვე გავლენის გამტკიცებას უმაღლეს ინსტანციაშიო ამ, ესე ვთქვათ, ვიყავთ მომავალი შერჩევით კანდიდატებისო, თუ კი არ იქნება საზოგადოების აქტიური ჩართულობა, ღიაობა კონკურსის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ასე აი ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ჩაულებრივად ჩემთვისაც, ვინც არ ვარ კომპეტენტური სამართლებრივ საკითხებში თუ რაც გნებავთ რეფორმისა, ღია კონკურსის გარეშე თუ კი არ მიცემ თქვათ ადამიანებს ნებისმიერ კანდიდატს, ვინც შეიძლება კვალიფიკაციით გამოცდილებით აკმაყოფილებდეს მოთხოვნებს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლისა, რომ შევიდეს ამ სისტემაში, სხვანაირად არ ვიცი ხო გაჯანსაღება ან გაახლება როგორ შეიძლება ამ ამბის. და იმავეს ლაპარაკობს თქვენს მოგცემთ საშუალება, უბრალოდ დავასრულებ ჩემს შეკითხვასაც, მსმენელი გველოდება, არ მინდა რომ ვალოდინო დიდხანს, დილო მშვიდობის. გამარჯობა, ეთერში ხართ, გისმენთ.
არც მე ვარ კომპეტენტური, მაგრამ მინდა ორი სიტყვა გამოთქვა.
ბრძანეთ.
ამ საკითხზე, იმიტომ რომ ჩემი დაგვირვებით მოთხოვნები არის არადამაჯერებელი, სუბურული და მე მგონია რომ სახელმწიფოს არა გაფრილი, თქვენი აზრით ესე გამოდის, რომ ინსტრუქცია არა აქვს როგორ უნდა აირჩეს, როგორ უნდა დასახელდეს ეს კანდიდატები და ქაოსია და სახელმწიფოში წესრიგი არ აქვს. მუდმივად სახელმწიფოს წინააღმდეგი ხართ, მე მგონი აი რაღაც ესეთი შთაბეჭდილება იქნება და
სახელმწიფო რა არის?
გერმანიას მაგალითად სახელმწიფო. სახელმწიფო სახელწოდებაც კი არა აქვს, დოიჩლანდ. დოიჩლანდ ქვია სახელმწიფო, სახელმწიფო მიწას ნიშნავს დოიჩლანდ. ხოდა ჩვენ მუდმივად სახელმწიფოს ვერჩით რაღაცას ვედავებით და ბოლოს და ბოლოს მაგალითი საიდან მე მოიყვანეს მაინც ვიღაც ქვეყნის მაგალითი რომ ისეთნაირად დაგაგდეს როგორც თქვენ გინდათ, მაგალითად მოთხოვნები როგორ არის ესე სუმბურული კითხვები ზედა მოთხოვნები უნდა
არის სახელმწიფოს
დაემორჩილოს ბოლოს და ბოლოს.
გმადლობთ ძალისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დარეკვა და მონაწილეობა სხვებსაც. 2988-327 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გისმენ.
ხო, არ ვიცი თუ საჭიროა, უფრო ალბათ რაღაცა გულისყრომა იყო მსმენელის მხრიდან გამოთქმული, კონკრეტული კითხვა არ იყო, თუმცა ვიტყვი იმას, რომ სახელმწიფოს კი არ ვებრძვით, პირიქით მე მგონია რომ ეს არის რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი სახელმწიფოებრიობისთვის და ყველა მერთად უნდა გავიაზროთ, რომ მე არ ვიცი წესრიგი ცალკე აღებული რას ნიშნავს სამართლიანობის გარეშე, წესრიგი თუ იმას ნიშნავს რომ გავჩუმდეთ და არ ვილაპარაკოთ პრობლემებზე, არ ვიცი, თუმცა მე მგონია რომ ზუსტადაც სასამართლო მართსაჯულება სისტემა, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია იპოვოს სამართალი და იყოს მშვიდობა და რომ მთელი მართლა სახელმწიფო აპარატი რომ ის წინააღმდეგ წავიდეს, არსებობს პროფესიონალი მოსამართლეების ჯგუფი, რომლებიც მიუკერძოებლად წავლენ თუნდაც ძალიან ესეთი ძლიერი პოლიტიკური ნების საწინააღმდეგო და მიიღებენ ადამიანისთვის სამართლიან და ღირსეულ გადაწყვეტილებას, ეს არის ჩემი აზრით ფუნდამენტი კარგი სახელმწიფოსი და პრინციპულად მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ შვიდი სტაბილური განვითარებადი პროცესი იყოს საქართველოში. და მე არ მგონია რომ რთულად ახსნადი იყოს, არანაირ მაგალითს არ მოვიყვან სხვა ქვეყნებისგან, მიუხედავად იმისა რომ ბევრ ქვეყანაში კარგი სისტემა არსებობს, მე მგონია რომ ჩვენ გვაქვს იმის რესურსი და შესაძლებლობა საქართველოში, რომ ჩვენივე შეცდომებზე ნასწავლი გაკვეთილებით უკეთესად დავალაგოთ ეს სისტემა, მათ შორის სასამართლო და მათ შორის ქვეყანა. ამიტომ რა თქმა უნდა ბევრი მოდელია, ბევრ ყველა ქვეყანაში განსხვავებული პოლიტიკური თუ სამართლებრივი კონტექსტია და მათ აქვს თავისი პროცედურები როგორ ირჩევენ მოსამართლეებს, თუმცა ყველგან მთავარი კრიტერიუმი არის ის, რომ პროცესი, რომლითაც მოსამართლე შეირჩევა, უნდა გამორიცხავდეს იმას, რომ მოსამართლეები არ უნდა იყვნენ პოლიტიკურად მიკერძოებულები და ამ პროცესის და შედეგის მიმართ საზოგადოებას უნდა ქონდეს ნდობა. ანუ პროცესი უნდა იყოს ლეგიტიმური იმისთვის, რომ საზოგადოებას ქონდეს ნდობა. ახლა ეს შეიძლება ეს პრინციპები ნებისმიერ მოდელში გადაითარგმნოს. მთავარი არის, რომ პროცესი უნდა უზრუნველყოფდეს არჩეული მოსამართლის დამოუკიდებლობას. ახლა რაც შეეხება თქვენ კითხვას, ალბათ რატომ შეიძლება ესია და დადომინირებული მოსამართლე?
ერთი იყო კიდე მსმენელის ზარში ბოლოს ნიშნავს, სახელმწიფოს უნდა დაემორჩილოთ სულ წინააღმდეგ მიდი ხარცო და მე მაინტერესებდა, მაგრამ მე დღემ ვერ გაიგონა შეკითხვა რა არის სახელმწიფო.
კი ბატონო,
ის ხო და მინდოდა ამასაც გამოხმაურებოდით.
ხო,
აი ამ წინააღმდეგებს უპირისპირდება.
ალბათ არ უჩ შეიძლება იგულის შეიძლება რაღაცნაირად არეულია სახელმწიფო ხელისუფლება, პოლიტიკური ჯგუფი, მართველი ძალაუფლების მქონე პარტია, არ ვიცი, შეიძლება რაღაც სხვა ტერმინოლოგიის გამოყენება ჯობდა. სახელმწიფოს არათუ უპირისპირდებით, პირიქით ვამბობთ, რომ სახელმწიფო როგორც რაღაცა ლეგიტიმური ძალაუფლების მქონე აპარატი, რომელსაც თავისი პასუხისმგებლობები ამ ქვეყნის მოსახლეობის მიმართ გააჩნია, პირიქით მოუწოდებთ, ვაღიარებთ მის, ასე ვთქვათ, პოზიტიურ როლს და ძალაუფლებას და პასუხისმგებლობას ამ პროცესში და ამ შემთხვევაში პარლამენტს, რომელსაც საბოლოო გაწყვეტილება უნდა მიიღოს, მოუწოდებთ, რომ ის, ასე ვთქვათ, იმოქმედოს საზოგადოების ინტერესების შესაბამისად. არ ვიცი, როდესაც ჩვენ ვაკრიტიკებთ გარკვეულ პროცესებს თუ მოვლენებს მართლმსაჯულების სისტემაში ან სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებში, გულისხმობთ და შეიძლება ეს იყოს მსმენელის კითხვა, გულისხმობთ კონკრეტულ პირ გაპასუხისგებლ პირებს ამ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ქვეყანას მართავს. ამიტომ არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ერთმანეთთან გაიგივება მართველი პოლიტიკური ჯგუფის და ზოგადად, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს იდეის ან სახელმწიფო აპარატის ან ლეგიტიმურობის, ზოგადად სახელმწიფოს, არ ვიცი, რა საკითხს აყენებდა ზუსტად, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ზუსტად იმ გააზრებით, რომ სახელმწიფო აპარატს, სახელმწიფო ინსტიტუტებს აქვთ პასუხისგებლობა ამ ქვეყნის საზოგადოების მიმართ, მოუწოდებთ ამ ინსტიტუტებს, რომ იმოქმედონ შესაბამისად. ამიტომ აქ არანაირ წინააღმდეგობას და წინააღმდეგობას მე ვერ ვხედავ ზოგადად.
მსვენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ისიც არის, მე მაგალითად რიგითი მოქალაქე ვარ და ხა სულაც არ ვიცი ვინ არის ეს ხალხი, ვინც აირჩია საბჭომ თუ წარადგინა, ხო? ხო და თქვენ აი თქვენმა ორგანიზაციამ ასე კარგად რო ხართ ჩახედული, იქნებ თქვენ და დაგეწერათ ეს ბიოგრაფიები, ან რატომ არ ხართ მომხრე, რატო არ შეიძლება ესენი იყონ უზენაესი სასამართლოს წევრები, იმიტომ რომ ხა მე ხო არ ვარ რა, საერთოდ არ მაინტერესებს მათი ის, უნდა ნახო მე თვითონ დაწერილი, მე ხო არ ვიცნობ ამ ათ ადამიანს არა, და რატომ მოითხო თქვენ რო აი საზოგადოება მიცოდეს, არ მგონია ხა გერმანიაში უზენაესი სასამართლოს ეს რაღაცა წევრებზე ვინმე მოქალაქემ რამე იცოდეს რა, ეს უნდა მოაგვაროს მართლა სახელმწიფო. თქვენ რომ ამბობთ აი საპროტესტო აქციები, მე სულაც არ ვთვლი თავს ვალდებულად რომ საპროტესტო აქციაში მივიღო, საერთოდ არ ვერკვევი ამაში და ეს უნდა მოგვარდეს, ამდენი არასამთავრობო, ამდენი იურისტი არის და თქვენ თვითონ უნდა რა ვიცი რაღაც კანონი უნდა იყოს და რაღაცა წარდგინების, ხო, თავის კრიტერიუმები უნდა ქონდეს რომ ეს შეიძლება წარადგინონ და ეს არ შეიძლება. რატო არ შეიძლება? იმიტომ რომ ასეთია და ასეთი, ხო, რა ვიცი, არ მესმის თქვენ საზოგადოებისგან რატო ითხოთ საპროტესტო აქციებს, ეს ერთი და მეორე, აი ესე იგი სასამართლოზე საუბრობ და ადამიანი, ორი ადამიანი შიმშილობს იმის გამო, ერთი ცუდად გახდა კონსტანტინე განსახურდია და სავატყოფოშია და ამას ერთი კრინტი არ დაგიწევთ, ეხლა თქვენ სამართლიანობაზე მართლა რომ გული შეგტკივათ ამას, მე ვერ
შეიძლება ხალ ბატონო გესმენ თქვენ, ანუ თქვენ არ გსურთ კონდეთ ინფორმაცია ადამიანებზე, რომლებიც უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეები შეიძლება გახდნენ უვადოდ ქვეყანაში?
რა თქმა უნდა, მსურს რომ კონდეს და რადგან თქვენ ამბობთ რომ ეს უნდა იყოს წესი გაწერილი, ესეთი გესმით რა არის სახელმწიფო წესი, უნდა იყოს რაღაც, ხო უნდა იყოს კანონი არსებობდეს რომ გაწერილი იყოს, ვინ რა არის, რას წარმოადგენს, რა უღვაწია და რაში არის ის მიუღებელი. არა მე ხო არ დამესიძლე, არ არის აუცილებელი რომ მე ყველას ვიცნობდე.
რა თქმა უნდა.
მე ვარ ლეგიტი მოქალაქე ხო?
კარგი, დიახ, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენი საეთერო და
თუ შეიძლება ალბათ უპასუხოთ, თუ შე თუ არ
აუცილებლად.
სვენელი. ეს არის ნამდვილად საკითხი, რომლითაც რომელიც გვაწუხებს ჩვენს და ალბათ ამ საკითხით სარგებლობს კიდეც სამართლის სისტემა, რომ ნაკლებია საზოგადოებაში ინფორმაცია, როგორც პროცესების და სამართლებრივი პროცედურების, ასევე ინდივიდუალური კანდიდატების წარსული საქმიანობის მიმართ. ზოგადად იმის გათვალისწინებით, რომ საქმე მოსამართლეებს ეხება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით პრობლემურია ხოლმე და ხან ხან გრძნობიარეთ, რომ მათ წარსულ საქმიანობაზე ხმამაღლა ვილაპარაკოთ და ვაკრიტიკოთ, ხო? არის რაღაცა პრინციპები, მათ შორის ის, რომ ხა მოსამართლე თავის გადაწყვეტილების მიღების დროს დამოუკიდებელია და რა თქმა უნდა ზედმეტი, ასე ვთქვათ, რაღაცა ფორმით ამ ზემოქმედება ამ პროცესზე არ არის მიზანშეწონილი. თუმცა ეს აბსოლუტურად არ ნიშნავს იმას, რომ მოსამართლეები, რომლებიც წარსულში იღებდნენ, ან დღეს, ან წარსულში არ აქვს მნიშვნელობა, ცნობილი არიან ისეთ იმ ტიპის გადაწყვეტილებებით, რომლებიც ან საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ან რომელიმე სხვა ინსტიტუციაში იყო მკაცრად გაკრიტიკებული, დაგმობილი, სახალხო დამცველის ანგარიშებში, არასამთავრობო ორგანიზაციების ანგარიშებში არის დეტალურად შესწავლილი და ნათქვამი, რომ ამ მოსამართლეებმა 1, 2, 5, 10 შემთხვევაში ვერ უზრუნველყვეს ფუნდამენტური უფლებების დაცვა პროცესებზე, სამართლიანი მართლმსაჯულების უზრუნველყოფა, რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ ხმამაღლა საუბარი შეგვიძლია და უნდა გავაკეთოთ კიდეც. ეხლა ამ სიას თუ შევხედავთ, არის ნაკლებად ცნობილი გვარები და არის ძალიან ცნობილი გვარები. აქ პირველ რიგში ალბათ ვინც ოდნავ მაინც სასამართლო სისტემას იცნობს, თვალში მოხვდება ბატონი მიხეილ ჩინჩალაძის სახელი და გვარი, რომელიც წლების განმავლობაში იყო უზენაესი სასამართლოს წევრი. დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში, რამდენიმე დღე ქონდა თორსები დარჩენილი, როდესაც გადავიდა მეორე ინსტანციის სასამართლოში. თუმცა ჩვენ ნაკლებად გვახსოვს ამ ადამიანის სახელი და გვარი მართლმსაჯულებასთან კავშირში, ანუ არ იყო ის ცნობილი გამორჩეული დიდად დატვირთული საქმეების განხილვით და ამიტომ მთავარი კითხვა, რომელიც ამ ადამიანის მიმართ არსებობს, როდესაც 10 წლის განმავლობაში მუშაობდა ეს ადამიანი სასამართლოში და ძალიან მცირე რაოდენობის საქმეები აქვს განხილული რეალურად სხვა თავის კოლეგებთან შედარებით, თავი კითხვა არის, რა იყო მისი რეალური დანიშნულება სასამართლო სისტემაში. და ამ კითხვაზე პასუხი მისი სტატუსის და შიდა გავლენების გათვალისწინებით ხშირად არის ხოლმე ის, რომ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტი, რომელიც სწორედ აი ამ ინტერესთა ჯგუფის, გავლენიანი მოსამართლეების ჯგუფის სათავეში დგას და არის გამაერთიანებელი ერთგვარად მის გარშემო მოსამართლეების, რომლებიც შემდეგ უკვე პრინციპში განაგებენ ყველაფერ სასამართლო სისტემის შიგნით. და სავარაუდოდ ამით იყო დატვირთული ეს ადამიანი, როდესაც საქმეებს არ იხილავდა, ხო, ის ალაგებდა რაღაცა სიტუაციას სასამართლოში და სასამართლოს გარეთ, ალბათ ხელისუფლების სხვა შტოებთან, ხო, ეს ვარაუდი უნდა გაჩნდეს, როდესაც ადამიანი 10 წელი მოსამართლეა და საქმეებს არ იხილავს იმ დატვირთვით, როგორც მისი სხვა კოლეგები. ალბათ შეიძლება ახსოვდეთ ასევე მსმენელებს, რომ როდესაც მიხეილ ჩინჩალაძეს ვადა გაზდიოდა უზენაეს სასამართლოში, ესე დაჩქარება და სპონტანურად, რომ მას რაიმე რამდენიმე დღეც კი სისტემის გარეთ არ დარჩენილიყო, გადადგა თანამდებობიდან სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე, შეამზადეს მისთვის ადგილი, შემდეგ პარლამენტმა მესამე მოსმენიდან მნიშვნელოვანი პროცედურული დარღვევებით ამ ადამიანისთვის კანონპროექტი დააბრუნა მეორე მოსმენაზე და შეიტანა იმგვარი ცვლილება კანონპროექტში, რომელმაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მისცა საშუალება, რომ ეს ადამიანი პირდაპირ დანიშნულიყო უვადოდ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიციაზე. ანუ მანამდე პრინციპი იყო, რომ მოსამართლეები სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით ინიშნებოდნენ და ალბათ ამ ადამიანს ვერ აკადრებდნენ გამოსაცდელი ვადით დანიშნას და ამისთვის ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტმა ყველაფერი გააკეთა, ადამიანი გადადგა თავის თანამდებობიდან, პარლამენტმა კანონპროექტი მეორე მოსმენაზე დააბრუნა, მისთვის ცვლილებები მიიღო, საბჭო სასწრაფოდ შეიკრიბა, იმჟელა და ეს ადამიანი დანიშნეს უვადოდ სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარის პოზიციაზე. ახლა ისევ მას ალბათ მოუნდა, რომ გადავიდეს უზენაეს სასამართლოში უვადოდ და ეხლა ყველაფერი კეთდება ამისთვის, რომ ის გადავიდეს სასამართლოში უვადოდ. ხო, აი ეს არის როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები ამ ადამიანის ირგვლივ და ეს კიდე მათ შორის აჩვენებს ალბათ რა გავლენები აქვს მას სასამართლო სისტემაში გნი და არა მარტო, როცა ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი ემსახურება მის ინტერესებს, გასაგებია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი უნდა იყოს ამ ქვეყანაში სავარაუდოდ. არის კიდევ რამდენიმე საინტერესო გვარი, რომელზეც შეგვიძლია ვისაუბროთ, მათ შორის არ იქნება სწორი, რომ ბატონი დიმიტრი გრიტიშვილის გვარი არ
მოხდება საშუალება. ას მეორე ნაწილში თუ შეიძლება მსმენელი გველოდება, მინდა რომ მიცეთ საშუალება აქვე. დილო მშვიდობის.
გამარჯობა კალატონინო.
გამარჯობა
ისმენს თუმართა. ფიტრამინე თქვა, ჩემთვის ძალიან კაი ღესტი იყო გუშინ ის რაც გააკეთა ერთმა წევრმა, რომ შვილთან ერთად მივიდა ახალშობილთან ერთად და გამოხატა პროტესტი, მაგრამ იცით რა არის საქმის რაშია? რა არის გასაკვირი ქალბატონო იმაში, როცა ევროპისა და ამერიკის კომისიის მიერ შეურაცხყოფილი არჩევნების კომისიის თავმჯდომარე, უბრალოდ ქალბატონი თამარ ჟვანია, აი ამ ფაქტების შემდეგ, რაც რუსთავიორმა გამოაქვეყნა ეტყობა და იმასაც გაუგზავნა ფაქტიკულად, შელახლა აპირებს ისევ თავისი ადგილის დაბრუნებას და პრაქტიკულად დაბრუნდა კიდევაც. იმის მაგალითად რომ გაეპროტესტე პროტესტის სახით მაინც თუ მასის კადრები არ ქონდა, ვთქვა, აღარ მინდა მე ამის ანარქიზმს, მეორე წრეზე წავიდა, იმიტომ რომ ეხლა ეტყობა იდეა რამდენიმე წელი ერთი არჩევნები იქნება გასაყალბებები ზურაბიშვილის სალომეს ადგილის მაჟორიტარის და ასე შემდეგ, არა? როცა ჩვენ პრაქტიკულად ერთი წელი მივეცით რუსული ოცნებების ასასრულებლად, მიჩნდეს მივაეცა, ხო? დევანდი ხელისუფლებას რა არის გასაკვირი ამაში? ნუ თუ რამე ხდება ჩვენ სასამართლოში ისეთი, რაც ევრაზიული კავშირის რუსეთის სახელმწიფო სასამართლოში არ ხდება. ათუნდაც ცოტათი თუ განსხვავდებით, ეს არის ჩვენი ევროპული. აი ამიხედ რა ხდება ჩვენ სასამართლოში განსხვავებული იმისგან, რაც ხდება პუტინის სასამართლოებში. იქნება გვითხრათ.
მადლობა ზარისთვის. ხო, ალბათ რიტორიკული იყო კითხვა, მაგრამ
არ ვიცი.
11-ის
სასამართლოს, მაგრამ
11-ის ნახევარია. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. ხო, კითხვა იყო, რა არის გასაკვირი, ხო, რა ვიცი, თუ კი რამე გასაკვირი არის, ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ აღარავინ უნდა გამოთქვას აზრი და მაინც არ გაიკვირვოს რაღაცები. 11-ის ნახევარია, ახალი ამბების დროა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დაუბრუნდებით დილის საუბრებით. ახლა ნინო როდონაიას მოუსმინოთ.
ათხმოსდათი წლის ქალი დაიღობა თბილისში ხანძრის შედეგად. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით ხანძარი გაჩნდა სამტრედიის ქუჩაზე, საცხოვრებელი სახლის მესამე სართულზე მდებარე ბინაში. ცეცხლშვიდი სახანძრო სამმაშველო ჯგუფი აქრობდა. ამავე სამსახურის ცნობით დამწვარია 60 კვადრატული მეტრი ფართობი. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სომცირა 43 ადამიანი დაიღობა და 25 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მომხდარი თავდასხმის შედეგად. 24 დეკემბერს დღის მეორე ნახევარში მრავალსართულიან შენობასთან, სადაც სამთავრობო დაწესებულებებია განთავსებული, დანაღმული ავტომანქანა აფეთქდა. ამის შემდეგ კი შენობაში შეიჭრნენ შეიარაღებული პირები და სროლა დაიწყეს. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, თავდამსხმელების წინააღმდეგ უსაფრთხოების ძალების რამდენიმე საათიანი ოპერაციის შედეგად სამივე ტერორისტი ლიკვიდირებულია. სპეცოპერაციის მიმდინარეობისას შენობაში მყოფმა რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა თავი ბარიკადების მოწყობით დაიცვა. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ოპერაციის მსვლელობისას პოლიციელებმა შეძლეს შენობიდან 350-ზე მეტი ადამიანის გამოყვანა. ქაბულში მომხდარ თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ დაჯგუფებას არ აუღია. თეთრი სახლის ინფორმაციით, თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მომავალ წელს თურქეთში მიიწვია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი. ამასთან თეთრი სახლი განმარტავს, რომ ჯერჯერობით კონკრეტულად არაფერია დაგეგმილი, თუმცა პრეზიდენტი პოტენციური შეხვედრისთვის მზად არის. ერდოანის მიწვევას წინ უძღოდა მისი და ტრამპის სატელეფონო საუბარი, რომელიც 23 დეკემბერს შედგა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მაშინ განაცხადა, რომ ერდოანთან განიხილეს სირიის საკითხში თანამშრომლობის და ამ ქვეყნიდან ამერიკელი სამხედროების გაყვანის საკითხები, ასევე თურქეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სავაჭრო ურთიერთობების გააქტიურება. საქართველოს პარლამენტი დაჩქარებული წესით განიხილავს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის მიერ მომზადებულ კანონპროექტს, რომელიც ეხება საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების საქმის გამოძიებას. ხანდაზმულობის ვადა 31 დეკემბერს იწურება, ამიტომ როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელი აცხადებს, საზოგადოების მაღალი ინტერესებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს საქმის გამოძიება და კანონის თანახმად შეიქმნას გამოძიების გაგრძელების საფუძველი. წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობიდან პირის გათავისუფლება ნაცვლად 25 წლისა 30 წლის შემდეგ მოხდება. დღეს საქართველოს პარლამენტი, კონკრეტულად კი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს ევროპული საქართველოს მიერ მომზადებულ დადგენილების პროექტს, რომელიც ეხება ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი დანაშაულის შედეგად ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის რეკომენდაციების შესრულებას. განმარტებითი ბარათის თანახმად კომისიამ 5 სექტემბერს შეიმუშავა დასკვნა და რეკომენდაციები, რომლებიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთავარ პროკურატურას დღემდე არ შეუსრულებიათ. პროექტის შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთავარ პროკურატურას ეძლევა ვადა შეასრულოს გაცემული რეკომენდაციები და 10 დღის ვადაში საქართველოს პარლამენტს წარუდგინონ შესრულების ანგარიში. საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა შობა მიულოცეს ყველა ქრისტიანს, რომელიც ამ დღესასწაულს 25 დეკემბერს აღნიშნავს. აი ესოს დაბადებით ქრისტიანულ სამყაროში უმნიშვნელოვანესი გარდატეხა მოხდა. მაცხოვრის შობა არის სიმბოლო სიყვარულის, სიახლის და სიკეთის, ყოველს უსურვებ ბედნიერებას და სიმშვიდეს, დაწერა სალომე ზურაბიშვილმა ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე. ქრისტიანული სამყაროს ნაწილს შობის დღესასწაული ტვიტერით მიულოცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ, რომელიც აღნიშნავს, რომ ყველა მეგობარს, ვინც ამ განსაკუთრებულ დღეს 25 დეკემბერს ზეიმობს, უსურვებს მშვიდობას, კეთილდღეობას და ბედნიერებას არამხოლოდ სადღესასწაულო დღეებში, არამედ მთელი მომავალი წლის განმავლობაში.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. სოფო ვერძეულია ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების და უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი. ჩვენ ლაპარაკობთ პროცესზე, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის პროცესზე. მნიშვნელოვანი ეტაპია, პირველად არ ხდება, რომ ამაზე ვლაპარაკობთ ჩვენს სტუმრებთან ერთად. სულ ახლახან იყო სწორედ ამის წინა გადაცემაში, როცა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ერთ-ერთი წევრი იყო ჩვენი სტუმარი, ის მათ შორის ერთ-ერთი, ვინც ვისის აღშფოთებაც გამოიწვია გუშინდელმა გადაწყვეტილებამ საბჭოსი, როდესაც საბჭომ შეარჩია 10 კანდიდატი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობისა. ლაპარაკია უვადოდ დანიშნაზე ამ პირების და მნიშვნელოვანი ეტაპია ძალიან, რადგან დიდი ნაწილი შეიძლება კი არა და უდიდესი ნაწილი უზენაეს სასამართლოსი უნდა შეივსოს სწორედ ახლა და ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინ იქნებიან მოსამართლეები, ვინ დაინიშნებიან უვადოდ, ვინ იქნება ის, ვინც სასამართლოს უმაღლეს ინსტანციაში, მესამე ინსტანციაში მიიღებს გადაწყვეტილებებს, რადგან სულ რომ ესე ვთქვათ ყველაფერი დაიქცეს უზენაეს სასამართლოს სამართლიანი, სამართლებრივი გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს ყველაზე ყველაზე მნიშვნელოვანი საბოლოოდ. და ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე და მსვენელმა რაღაცნაირად აღიქვა, როდესაც მე ვთქვი, რომ არ მინახავს ეს, არავის არ მოვუწოდებ, უბრალოდ ფაქტი არის, არ მინახავს მას კიდევ ვიტყვი მასობრივი პროტესტი სასამართლოში მიმდინარე პროცესების გამო. და ეს არნიშნავს, რომ მე დღეს მოუწოდებ ვიღაცას ამისკენ, ყველამ თავისი თუნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რა გააპროტესტოს და რა არა. უბრალოდ ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც შესაძლებელია არ იყოს ადვილად მისატანი, ასე მწვავე დახსაქმელი მოქალაქისთვის ყოველდღიურობაში, როდესაც, ნუ, როდესაც არის გამოკითხვები, ეს არ სახელდება პირველ რიგის ამოცანად, სახელდება სულ სხვა ამბები, რაც არის აბსოლუტურად ლოგიკური და ბუნებრივი, როგორიც არის უმუშევრობა და დასაქმება და ხელფასი და პენსიის ოდენობა და ასე შემდეგ, რაც არის ძალიან ბუნებრივი ამბავი და შედეგი, ეს გამოკითხვები აჩვენებს იმას, რაც არის რეალობაში. ამის თქმა მინდოდა და ამ ვითარების აღწერა და ჩვენ კანდიდატებზე ვლაპარაკობდით. ერთ-ერთმა მსმენელმა დასვა კითხვა, თუ საიდან უნდა იცოდეს მოქალაქემ ვინ ვინ არის და რა მოეწონოს, ან ვინ მოეწონოს და ვინ არ მოეწონოს, და ჩვენ სტუმარს და ასე ვთქვათ მის კოლეგებს რაღაცნაირად დაგავალათ, რომ თქვენ გამოაქვეყნეთ ბიოგრაფიები, თუ ამას უწყება არ შვება სახელმწიფო და მსვენელი გველოდება კიდევ და ხო, აი ბიოგრაფიების გამოქვეყნების ვალდებულება.
ბიოგრაფიების ნაწილზე გარკვეულწილად ვიზიარებ და ვაცნობიერებ იმასაც, რომ ნამდვილად ეხა არ არის ესეთი ინფორმაცია თავმოყრილი, გაანალიზებული და ამიტომ ადამიანებისთვის შეიძლება ეს გვარები უცებ არაფერს არ ნიშნავდეს, ხო? ამიტომ შეიძლება ესეც იყოს გაკეთებული ჩვენი მხრიდან, რომ ამ კანდიდატების თაობაზე დამატებით ინფორმაცია მოვიძიოთ და გამოვაქვეყნოთ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ჩემთვის პირადად, ჩემთვის ყველაზე ესეთი აღიარებული ან ძლიერიან კარგი პროფესიონალი იურისტების კი ამ სიაში მე რომ ენახა, ვისაც მე პერსონალურად ვთვლი, რომ შეიძლება იმსახურებდეს მოსამართლეობას დღეს სასამართლოში, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემი პოზიცია იქნებოდა იგივე, რომ ეს სია არ იმსახურებს, ამ სიას მე არ დავარქმევდი საბჭოს მხრიდან ნომინირებულ კანდიდატების სიას. ეს არის რამდენიმე მოსამართლის მიერ რაღაც დახურულ კარს მიღმა შედგენილი სია, ამიტომ დიდი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, არ აქვს ვინ მოხვდა ამ სიაში. თუმცა ეს სახელები და გვარები კარგად აჩვენებს, სავარაუდოდ მოსამართლების რა ჯგუფმა შეადგინა ეს სია და რა ინტერესთა ჯგუფი დგას ამ პროცესის უკან, ხომ? აი, ამისთვის ნამდვილად გამოდგება ეს სია, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ ბატონ ჩინჩალაძეზე და ალბათ ძალიან მოკლედ ბატონ დიმიტრი გრიტიშულზე, რომელიც დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრია და გუშინ როდესაც ამ საკითხზე ვითხოვდით სიტყვას და ისიც ესწრებოდას ხდომას, მოსამართლეს, რომელიც წესით უნდა ხდებოდეს კოლეგიური ორგანოს დანიშნულებას, სხდომის ღიაობის პრინციპს, დამსწრე ადამიანებს და დაინტერესებული ჯგუფების მონაწილეობის შესაძლო ფორმებს, არც გაუჩნდა აზრად არ მოსული ისე როგორც მის არც ერთ სხვა კოლეგა მოსამართლეს, რომ როცა ხელს ვიწევდით სიტყვას ვითხოვდით, ეთქვათ, რომ თუნდაც რეგლამენტში პირდაპირ არ ეწეროს შავი თეთრზე, რომ დამსწრეს აქვს სიტყვის ხმის უფლება, რომ მოეცა სიტყვა კითხვის დასმის შესაძლებლობა მიეცა, ხო? აი, გასაგებია, როგორ განმარტავენ ეს ადამიანები კანონებს. თქვენს რომ რეგლამენტში პირდაპირ არ წერია, რომ დამსწრეს აქვს კითხვის დასმის უფლება, შეცა მათი უფლებამოსილება ამ რეგლამენტის შეცვლა, ამ ხალხისთვის კითხვის დასმის უფლების მიცემა და ეს არ გაუკეთებიათ, მაინც თუ გასაგებია, რომ ასე განმარტავს რეგლამენტი და გუშინ არ მოგცეს კითხვის დასმის საშუალება. ბატონი დიმიტრი გრიტიშვილი ასევე ალბათ ახსოვს საზოგადოებას, ის იხილავდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, როდესაც ადმინისტრაციულ პატიმრობას უფარდებდნენ პირებს და რამდენიმე გახმაურებული ასეთი საქმე, როდესაც აი აქციების და მანიფესტაციების დროს დაკავებული პირები გადაყავდათ სასამართლოებში. ერთ-ერთი ისეთი ხშირად მოხსენიებადი მოსამართლე იყო ბატონი გრიტიშვილი, იმიტომ რომ მას ეწერებოდა ხშირად ასეთი საქმეები და გვახსოვს, როგორ სრულდებოდა განსაკუთრებით აქციებზე დაკავებული ოპონენტების ან აქტივისტების საქმეები და რა როგორ ხდებოდა მათთვის ადმინისტრაციული პატიმრობების შეფარდება, ხო? აი, ეს უბრალოდ იმისთვის, რომ მსმენელმა უკეთ გაიგოს რა ხალხია ამ სიაში, თუმცა ალბათ სხვა კანდიდატებსაც ღირს, მე მოგვიანებით.
გველოდება ერთი მსმენელი, კიდევ დილავ შვიდობის, გისმენთ.
დია, გამარჯობა, მოესალმები რადიო თავისუფლებას, მივესალმები თქვენს თუმარს. Ну, ай, матла Калбатоин азит ყავდათ მოწეული რამდენიმე დღის წინ და ეხლაც აი Калбатоин სოფიო საუბარი, აი მართლა ძალიან მტკივნეულია ეს საუბრების მოსმენა, ყოველს გვესმის, რომ აი ნებისმიერი სახელმწიფოს, ну არა აღნიშნული ევროპული, არა ევროპული ნებისმიერი სახელმწიფოს, აი ქვაკუთხედი მისი მშენებლობის არის სასამართლო, ხა ორი ადრი არანაირად არ შეიძლება იყოს და აი ძალიან როგორ რამდენად გულსატკენია, რომ აი ნებისმიერი მთავრობა, რომელიც მოდის აი ამდენად შორსა, აი უზნეოს ვერ უწოდებ, ხა აი უბრალოდ რადიო თავისუფლებას არ ვაკადრებ, მაგრამ აი ნამდვილი უზნეობა არის, როდესაც შენ ფიქრობ, რომ მოხვიდე სათავეში და მხოლოდ შენი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად გამოიყოდა ნებისმიერი ბერკეტი და ის, რომ ეხლა ესეთი ფორცირებული წესით ხდება და აი კალბატონმა სოფობ, როგორც ახსენა, რომ ესე საჩქაროდ უნდათ, აქ უკვე ჩვენ უკვე მოსახლეობა ამას აი ქვეცნობიერად გძნობთ, ანუ რატო უნდათ ამის დაჩქარება, გადააგორეს ეხლა არჩევნები და ეხლა საჩქაროდ ეს უნდა გააკეთონ. აი იმ დღეს უსმენდი რადიო თავისუფლებას, თვით ტაჯიკეთიც კი ბოდიში თავისუფლება არა, რუსთავი ორი, მე ხა ძალიან ბევრი პრეტენზია მაქვს ამ ტელევიზიასთან, მე მგონია რომ ზოგადად ის არის მხარე როგორც, მაგრამ ბევრ რაღაცას რასაც ამბობს, სწორს ამბობს და აი ტაჯიკეთთან მიმართება, თქო ტაჯიკეთიც კი საქართველოს დღესდღეობით უსწრებს 6 პუნქტით დამოუკიდებელი სასამართლოს ხაზით. ანუ ფაქტია, რომ ან ჩვენ ახლა მოვაბრუნებთ სიტუაციას რაღაცას, ნუ საზოგადოებას გულწრ, რომ მე ძალიან პასიურები ვარ, ეს არის პრობლემა, მე ესე მგონია, რომ ნებისმიერი მთავრობა გვაკადრებს იმას, რასაც რისი კადრების უფლებასაც მივცემთ. რაი, ჩვენ ვარ ძალიან ინდიფერენტულები ერთმანეთს, სანამ მე არ შემეხება იქამდე არ მაინტერესებს ხვის და აი რა, ნუ თუ არ უნდა ვდგებოდეთ ჩვენ ახლა ყველა ერთმანეთის გვერდზე, რომ ნებისმიერი მთავრობის დროსაც გინდათ აი იყო გირგულიანი მთავრობაში, რა მნიშვნელობა ყავთ ახლა სარალიძე, ხო? და აი რატო ვიცმენთ, ნუ გასაგებია, მოკლედ ეს ჩვენი პასიურობა და ჩვენი სისუსტეა და უბრალოდ აი კალბატონმა ნაზი მაშინ ახსენა, რომ რაღაც აპირებთ, ანუ გამოსავალზე უნდა ვფიქროთ ჩვენ ახლა რა უნდა გავაკეთოთ და ნუ ერთ-ერთი იმედი გვაქვს, ალბათ რომ კონსტიტუციურ უმრავლესობაში გამოჩნდება ვიღაცა საღი აზრის ადამიანი, რომელიც ანუ მთავარი მმართველი პარტიიდან, რომელიც თქვა დაუპირისპირდება ამას და თქვა თუ ეს ვერ ხდება. აი რა შეგვიძლია ჩვენ მე როგორც აი საზოგადოების წევრი რამე აქცია ჩაატარეთ და შემიძლია მოვიდეთ დაგიდგეთ გვერდში. ქალბატონმა ნაზი მაშინ ახსენა რომ რაღაც იმას შევქნით თუ არ ვიცი არასამთავროებთან ერთად საზოგადოებასთან ერთად თუ ამასაც ერთად ყველა გაერთიანდებით. აი ჩვენ რა შეგვიძლია დაგიდგეთ თქვენ თუ რამის ხეს მოგვიწოდებთ ჩვენ გვერდში დაგიდგებით. აი ეს რაც შემიძლია გითხრათ მაქსიმად ბოდიშტი ამდენი
დიდი მადლობა ზარისთვის მადლობა ზარისთვის 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აი ხო რა შეუძლია საზოგადოებას თუ აი ეს არ მოხდა რაზეც თქვენს თქვენს ახსენეთ ხომ რის იმედი შეიძლება იყოს ამითარბა
მიუხედავად იმისა ხა ვის ჯერა არ ჯერა რომ ამ 50 დეპუტატში ალბათ არიან ადამიანები და უმრავლესობაში მათ შორის რომელსაც პერსონალურად ვფიქრობ რომ იგივენერი განწყობა შეიძლება კონდეს რა თქმა უნდა საერთო ჯამში უმრავლესობა რა გაწყვეტილებას მიიღებს დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე რა რეაქციას დაინახავს საზოგადოებიდან ხო თუ ხა დაინახა პარლამენტმა რომ არანაირი პოლიტიკური ფასის გადახდა არ მოუწევს ამ გადაწყვეტილების გაფორმებაში. რატომაც არა, რატო უნდა წავიდეს ახლა იმის წინააღმდეგ, რომ მოსამართლე, რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება ასე ვთქვათ, კრიტიკულ მომენტში აღმოჩნდეს მომხრე მოკავშირე პოლიტიკური ჯგუფების წარსულში დღეს ან მომავალში, რატო უნდა დაუპირისპირდეს ახლა ესეთ მოსამართლეებს, ხო, რატო უნდა ჩაუდგეს ჯიფში მაინც და მაინც, ხო, თუ ამაში მაღალი პოლიტიკური ფასის გადახდა არ მოუწევს. ამიტომ ბევრი რამე დამოკიდებულია იმაზე საზოგადოებას რა რეაქცია ექნება. აი ახლა გამოვიდა ეს გაწყვეტილების პროექტი, ხო? შეხედავს ალბათ პარლამენტი, შეხედავს უმრავლესობა, შეხედავს. თუ იქნება ადეკვატური რეაქცია საზოგადოების მხრიდან, გაჭირდება, რა თქმა უნდა, რომ ამ სიას დაერქვას სია და ამაზე ჩატარდეს სერიოზულად კენჭისყრა და ამას რაიმე პოლიტიკური პროცესი მოყვეს პარლამენტში. თუ არ იქნება ადეკვატური რეაქცია, მარტივად ჩუმად ალბათ წინას ახალწლოთაც შეიძლება გავიდეს ეს სია და ვიღაცები ამ სიიდან დაინიშნონ, ან ყველა დაინიშნოს, ხო? ამიტომ ბევრი რამე არის ჩვენზე დამოკიდებული. ჩვენ როგორც ამომრჩევლები მხოლოდ რაღაცა არჩევნების დღეს ხوار ხდებით ასე ვთქვათ პოლიტიკურად ან სოციალურად აქტიურები ან პასუხისგებლები ხო ჩვენს ქვეყანაზე ახლა ადამიანები რომლებსაც მისცეს ხმა ან არ მისცეს და დღეს არიან ან არ არიან ხელისუფლებაში ეს ადამიანები წარმოადგენენ ამ საზოგადოებას ამიტომ ყველა მათმა ამომრჩეველმა მხარდამჭერმა ოპონენტმა ალბათ შესაბამისად და მოსთხოვოს პასუხი როგორც საპარლამენტო უმრავლესობას ასევე უმცირესობას რომ როცა დადგება ეს კრიტიკული მომენტი შესაბამისად იმოქმედონ ეს შეიძლება არ ვიცი იყოს აქცია თუ აქციის ფორმატი იქნება, ხა მე ვფიქრობ რომ იქნება ალბათ ინიციატივები სხვადასხვა ჯგუფებისგან ამასთან დაკავშირებითაც, თუმცა ჩემთვის პირადად ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხა პარლამენტისგან დროულად გავიგოთ, რას აპირებს ის ამ სიასთან დაკავშირებით, გუშინდელი განცხადებები პარლამენტში ჩემთვის არ იყო ბოლომდე გასაგები, რას ნიშნავს სასამართლო დამოუკიდებელია ჩვენ, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში უფრო დამოუკიდებელი გახდა, თუნდაც ასე იყოს და რთულია ხა საერთოდ 2012 წლამდე არსებულ სასამართლო დაარქვა და მერე დღევანდელი რამ იმას შეადარო, იმიტომ საერთოდ გონია რომ არაფერი არ უნდა შეადარო იმას რაც 2012 წლამდე სასამართლოში ხდებოდა, უბრალოდ არ არის გონივრული. თუნდაც ასე იყოს, რა პასუხია ამ სიასთან დაკავშირებით ეს? რო რა თუ მაგალითად რაღაცა გაუმჯობესებები 2012 წლის შემდეგ იყო დღეს ამიტომ მოდი დავნიშნოთ მიხეილ ჩინჩალაძე უზენაეს სასამართლოში? ანუ საპარლამენტო უმრავლესობამ გუშინ ყველაფერი გააკეთა რომ თავი აერიდებინა ამ პასუხისთვის, რას აპირებს ამ პროცესთან დაკავშირებით და გაიზიარებს თუ არა პასუხისგებლობას. ამიტომ დღეს ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის პარლამენტმა და უმრავლესობამ თქვას ცალსახად, არის თუ არა ეს პროცესი მათთვის მისაღები, რაც საბჭომ დაიწყო და თუ არ არის მისაღები, რა იქნება მათი პასუხი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და უფრო გრძელვადია პერსპექტივაში, რა იქნება პარლამენტის პოზიცია სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, მახასიათებელი, რომელიც ახლა გამოჩნდა, რაც სასამართლოს ჭირს. ამ პროცესის გადაგორება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა საბოლოო შედეგი ეს ვერ იქნება, ხო? ეს არის რაღაცა სიმპტომი, რომელიც გამოვლინდა ახლა, რომ სასამართლოს ეს უბედურება ჭირს, რომ ადამიანები სადღაც ხდებიან, თავისი მეგობრების სიას აკეთებენ და მერე ქთავაზობენ, რომ ახლა ესენი გახდნენ უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეები. ანუ კორპორაცია, არ ვიცი, ალბათ ნორმალური კორპორაციაც არ იმართება ესე, ხო? აი ასეთი ვერტიკალის პრობლემაც კი აღარ არის, რომ ვერტიკალია და ვერტიკალი მართავს კი არა, საერთოდ აი ამ ვერტიკალშიც კი არა დემოკრატიული რო არის კერძო კორპორაცია, აი ეს არის ალბათ როგორც დღეს სასამართლო იმართება. ხო, ვიღაცა ვინც ალბათ იღებს მოგებას რაღაცა ფორმის დივიდენდ, არ ვიცი რა არის, ზუსტად ვერ ხვდები, მაგრამ როგორც კორპორაციული მართვის სტილი არის და ხა ამაზე რა უნდა იყოს პოლიტიკური ხელისუფლების პასუხი, ეს გვაინტერესებს ჩვენ და გვინდა რომ უახლოეს დღეებში გავიგოთ.
ანუ თუნდაც თითოეულ საფოვერძეულია რადიო თავისუფლების სტუმარი დღეს, თუნდაც თითოეულ კანდიდატზე რომ არ იყოს მსჯელობა, აქამდეც რომ არ მივიდეს, ლაპარაკი არის არსზე, იმაზე თუ როგორ მოხდა ეს ყველაფერი და როგორ შედგა ეს სია. ის რასაც თქვენ ითხოვთ პარლამენტისგან, შეჩერება ამ პროცესის, ამ კონკრეტულის შესაძლებელია? აქვს მას ამის რა ბერკეტი აქვს? აი დავუშვათ დღეს, ასე რომ წარმოვიდგინოთ, მიიღო გადაწყვეტილება უმრავლესობა.
როგორც გითხარით, ბევრი ესეთი სამართლებრივი,
ეს არის იუსტიციის საბჭოს გადაწყვეტილება.
არა, გვაქვს კანონმდებლობაში პროცესი არის ესეთი, რომელსაც კონსტიტუცია იცნობს და ძალიან მწირად მეორე უკვე ორგანული კანონი, რომ უზენაეს სამართლო შედგება 28 მოსამართლისგან და დღეს გვაკლია ბევრი მოსამართლე, დაახლოებით 17-18 მოსამართლე არ არის ამ წუთას უზენაეს სამართლოში. რომ შეივსოს ეს ვაკანსიები, კანდიდატები უნდა დაასახელოს იუსტიციის უმაღლეს მასწავლებლებს და მხარი უნდა დაუჭიროს პარლამენტმა. ანუ აი ეს რაღაცა მოწესრიგება, როდის უნდა ჩაჯდეს ეს საკითხი მაგალითად პარლამენტის დღისასრიკში, რავადებია და ასე შემდეგ, ესე დეტალური წესები არ აქვს. პარლამენტს შეუძლია ეს საკითხი გაიტანოს, რა თქმა უნდა, ნუ საპროცედურო კომიტეტის გავლით ჩაჯდეს კონკრეტული კომიტეტის დღისასრიკში, უნდა შეიქმნას ახალი რეგლამენტის მიხედვით სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ კანდიდატების ბიოგრაფიებს და წარსულ გამოცდილებას დეტალურად შეისწავლის და ნუ შემდეგ ეს ინფორმაცია ყველაფერი გადავა უკვე პლენარულ სხდომას, სადაც კენჭისყრები ჩატარდება. ეს არის ვერსია, რომელსაც კანონმდებლობა იცნობს, რომ ასე უნდა გაგრძელდეს ეს პროცესი და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, თუ ეს პროცესი დავა უნდა დასრულდეს იმითი, რომ პარლამენტმა უბრალოდ ამ სიას არ უნდა დაუჭიროს მხარი, იმ არგუმენტების გამო, რაც ვთქვით, არა ინდივიდუალური კანდიდატების პრობლემების გამო, უბრალოდ იმის გამო, რომ ეს არ არის კანონიერად შედგენილი სია. თუმცა იგივე არგუმენტით მე ვიტყოდი და პარლამენტის წევრებსაც შევთავაზებდი, რომ საერთოდ ამას არ დაარქვან სია. ანუ ეს არ მიიღოს პარლამენტმა როგორც ნომინირება კანდიდატების და თქვენ რომ საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ პლენარულ სხდომაზეც კი ამ გვარების განხილვა იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ სიას აქვს კანონიერების პრობლემა. პროცედურა, რომელსაც სია მომზადდა, არ არის კანონთან შესაბამისობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტის პოზიცია შეიძლება იყოს ისიც, რომ ის არ განიხილავს სიას იქამდე, სანამ ეს არ იქნება პროცედურების დაცვით მომზადებული. მეორე ვერსია არის, რომ სია ოფიციალურად გავიდეს პლენარულ სხდომაზე და ჩააგდოს პარლამენტმა თითოეული კანდიდატი. აი ესეთი ორი ვერსია არსებობს. ან სია საერთოდ არ უნდა განიხილოს პარლამენტმა იმ ლოგიკით, რომ არ არის კანონის დაცვით მომზადებული, თუმცა ამის ნათელი მოწესრიგება ჩვენ კანონში არ აქვს და ეს უფრო ინტერპრეტაციების საკითხია. მეორე არის, რომ გავიდეს პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრაზე და არ დაუჭიროს პარლამენტმა მხარი.
ოღონდაც განხილვა იქნება არა სიის, არამედ ინდივიდუალური კანდიდატებისა.
ხათი.
ხო, საინტერესო არის რა იმ ვადა არის, თქვა და ამ სიის წარდგენიდან.
არ გვაქვს ესეთი კონკრეტული ვადები, თუმცა ვარაუდობთ, რომ აი ალბათ ახლო ბიუროს ახლოს ხდომებზე შეიძლება ეს საკითხი განიხილონ და რაღაცა პერიოდისთვის ჩასვან უკვე პარლამენტის დღისასრიკში. სამწუხაროდ არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია. რამდენად ჩქარა აპირებს პარლამენტი ამის განხილვა.
სვენელის ერთ-ერთი სვენელის გაიჟღერა, რომ სანამ პირადად შეეხებათ, სანამ როგორ ეხება ეს საკითხი ადამიანს, რომელსაც დღეს არ აქვს, აი როგორ თქვა, როგორ შეიძლება თავისად ჩათვალოს ეს საკითხი მოქალაქემ, რომელსაც დღეს ამ წუთას არ აქვს კომუნიკაცია და საჭიროება კომუნიკაციის სასამართლოსთან, ნებისმიერ ინსტანციასთან? ანუ ზენაესთა.
ხო, ხანდახან ესეთი აბსტრაქტული ჩანს ხოლმე ინდივიდუალური მოქალაქის შემხებობა სასამართლოსთან და შეიძლება ბევრი გაურბის კიდევაც ამიტომ, ანუ სასამართლოსთან კავშირი აპრიორი რაღაცა პრობლემებს შეიძლება უკავშირდებოდეს. სიამბლეში ასე არ არის, ხო? ბევრი ტიპის დავა შეიძლება სასამართლომდე მიდიოდეს. მარტივი დაწყებული რაღაცა თამსაქმებელთან ძალიან მარტივიან, უფრო რაღაცა რთული ფორმები სამართლებრივი დავის. შეიძლება რაღაცა ტიპის, არ ვიცი, დისკრიმინაციული მოტივით დავისხომ, არ ვიცი, სხვადასხვა ნიშნით შეიძლება ადამიანებს დასაქმების ადგილას, განათლების, სწავლების ადგილას, სერვისში მომსახურების ადგილას სხვადასხვა ნიშნით უთხრან უარი და ეს დავა საბოლოო ჯამში სასამართლოში აღმოჩნდეს. შეიძლება, არ ვიცი, აქციების და მანიფესტაციების დროს, როგორც ვთქვით, პოლიციის და მოქალაქის კონტაქტი გადავიდეს სასამართლოში და იქ ადამიანს მოუწიოს მტკიცება, რომ არ არღვევდა კანონს. არ ვიცი, გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებული საკითხები შეიძლება სასამართლოში მოხდეს, ხო? ბევრი ტიპის, მათ შორის, აი, როცა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ საზოგადოებას აწუხებს უმუშევრობის, სიღარიბის და საქმების პრობლემები და ასეა ყველა გამოკითხვაში, რა თქმა უნდა, სასამართლო გაცილებით ქვემოთ არის ინტერესებში. სამწუხაროდ ჩვენ აი კარგად ვერ ვაჩვენებთ ზუსტადაც ამ ყველაზე აქტუალურ პრობლემებში სასამართლოს და მართლმსაჯულების როლი რა არის და ის რომ ქვეყანაში შეიძლება სამართლიანი სასამართლოს და მართლმსაჯულების პრობლემა იყოს, შემდეგში როგორ აისახება მთლიანად სოციალურ თუ პოლიტიკურ სივრცეზე და გარემოზე ქვეყანაში. ხო, სტაბილურობაზე, სამართლიან გარემოზე, თავისუფალ გარემოზე, სოციალურ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფაზე, სოციალურად სტაბილურ გარემოზე. ხო, ამიტომ ყველა იმ პრობლემასთან, რომელიც შეიძლება ჩვენ გქონდეს, ან ახლა არ გქონდეს, მაგრამ პოტენციურად მომავალში შეიძლება დაგვიდგეს, ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და საკვანძო როლი შეიძლება ქონდეს სასამართლოს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ, რომ სასამართლოში მათ ელოდებოდეთ თავისუფალი პროგრესულად მოაზროვნე, სენსიტიური ამ ადამიანების პრობლემების მიმართ და მგრძნობიარე მოსამართლე, რომელიც ყველაზე კრიტიკულ მომენტშიც კი შეძლებს, რომ ესეთი კეთრად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური ნების საწინააღმდეგო წავიდეს. სინამდვილეში რა არის სატესტო საქმეები? სატესტო საქმე არის ის, სადაც არის პოლიტიკური ინტერესი. რეგულარულ საქმეებში, სადაც არც დიდი ბიზნეს ინტერესია, არც ხელისუფლების ინტერესია, არც სხვა რაღაცა ძლიერი და გავლენიანი ჯგუფის ინტერესია, აქ რა თქმა უნდა ნაკლებად მოსაოდნელია, რომ რაიმე პრობლემა შეექმნას და აქ მოსამართლეც უფრო მეტად დამოუკიდებლად გრძნობს თავს, მაგრამ ჩვენ ხო სასამართლოს დამოუკიდებლობას ასეთი საქმეებით არ ვაფასებთ. სასამართლოს დამოუკიდებლობა ნიშნავს, რომ დამოუკიდებლობა ვიღაცისგან. თუ არავინ არ არის, ვინც ახლა გავლენას ახდენს შენზე, გასაგებია, რომ დამოუკიდებლობაც, ესე უტრირებულად რო ვთქვათ, ხო? დამოუკიდებლობის დამტკიცება სასამართლოს ჭირდება იქ, სადაც არის პოლიტიკური ინტერესი, ან სხვა გავლენიანი ჯგუფის ინტერესი და სწორედ ამიტომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა სატესტო საქმეებით ფასდება. დღეს როცა ვამბობთ, რომ სასამართლო უკეთესია ვიდრე 2012 წლამდე იყო, როგორც წესი, ვსაუბრობთ გაუმჯობესებულ სტატისტიკაზე, რომ დღეს სასამართლო უფრო მეტ საქმეში იღებს მაგალითად გამომართლებელ ჩანს. უფრო მეტ საქმეში შეიძლება მოუგო ადმინისტრაციულ ორგანოს დავა, ვიდრე ეს ადრე ხდებოდა, ხო? და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ესეა, იმიტომ რომ 2012 წლამდე იყო ტოტალური კონტროლი სასამართლოზე და იქ აღარ არსებობდა პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი საქმე და რეგულარული საქმე, ყველა საქმე სისტემისთვის იყო პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მაგალითად იყო ნულოვანი ტოლერანტობა და იქ ერთ საქმესაც კი მნიშვნელობა ჰქონდა პრეცედენტული, არ უნდა ყოფილიყო არც ერთი საქმე. დღეს აღარ არის ასეთი ტოტალური კონტროლი და რა თქმა უნდა გვაქვს რეგულარული საქმე, სადაც არ არის არავის ინტერესი და ამ საქმეებში უფრო მარტივია წარმატების მიღება, მაგრამ იქ სადაც არის ასეთი ინტერესი, იქ ჩვენ გვჭირდება ძლიერი თავისუფალი პროგრესულად მოაზროვნე მოსამართლე და ასეთი მოსამართლები ამ პროცედურით ვერ დაინიშნებიან. ხა ტრაგედია თუ ჩვენ აი რამდენიმე ამ სიაში ისეთი გვარია, რომ ამაძე უკეთესი იურისტები და პროფესიონალები ამ ქვეყანას თუ არ ყავს, არის ძალიან სერიოზული ტრაგედია პროფესიისაც და ქვეყნისაც.
და ერთი კითხვა ჩნდება კიდევ, ეს კანდიდატები წარდგენილი არიან უვადოდ, 2-20 წუთი დაგვრჩა ზუსტად. უვადოდ დასანიშნათ. რატომ ვერ უზრუნველყოფს ეს თავი რომ დავანებოთ კვალიფიკაციას თუ კაც თითოეულის თუ კაც მანამდე რა ისტორიები უკავშირდებათ ასე შემდეგ. იდეალურები კი არა რომ იყვნენ კანდიდატები იმ პროცედურით რომელზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობთ რომლის ხარვეზებზე კი არა თავის თავად არარსებობაზე რის მიხედვითაც შეირჩნენ უვადოდ დანიშნა თავისთავად, რატომ ვერ უზრუნველყოფს მათ დამოუკიდებლობას? ისინი ხომ უვადოდ იქნებიან, ხელისუფლებები იცვლებიან.
უვადო დანიშნა არის მნიშვნელოვანი გარანტია და პასუხისგებლობაც და რაღაც კუთხით პრივილეგიაც, თუმცა მე მგონია რომ ამ პრივილეგიით ღირსეულმა კანდიდატებმა უნდა ისარგებლონ. უვადო დანიშნა ჩვენ გვაქვს პირველ და მეორე ინსტანციაშიც რაღაც პერიოდის შემდეგ, თუმცა ვხედავთ რომ ეს გარანტია ჯერჯერობით თავისარგებელს ვერ აჩვენებს ამ სისტემას. ბევრი რაღაცის გამო, მათ შორის იმიტომ რომ იქ სხვა ბერკეტებია, რომელთა შეიძლება იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ ამ მოსამართლეებზე ჯერ კიდევ გავლენები შეინარჩუნოს, მათ შორის არის დისციპლინური პასუხისმგებლობის სისტემა და სხვა საკითხები, თუმცა ჯერჯერობით უვადო დანიშნა საქართველოს რეალობაში არ არის ის მექანიზმი, რომელიც ასეთი სრულ თავისუფლებას მოსამართლეს აძლევს მოქმედებაში, ხო? მეორე მხრივ, არაღირსეული და არაკვალიფიციური მოსამართლის სრული თავისუფლება უვადო დანიშვის პირობებში არანაკლები ტრაგედია შეიძლება აღმოჩნდეს ამ ქვეყნისთვის. ხომ? თუ რაღაცა ქცევაში ან ხასიათშია გადასული ის, რომ რაც პოლიტიკურად მომგებიანია, ან რასაც პოლიტიკური ხელისუფლება ისურვებს, ის გააკეთო და უვადო დაკეთო ეს. ეს არანაკლები ტრაგედიაა, ხო? ანუ შეიძლება უვადო დანიშნა და არის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი გარანტია, თუ კი ამ გარანტიით ღირსეული თავისუფალი და დამოუკიდებელი ადამიანი სარგებლობს. და თუ კი სისტემაში არიან ადამიანები, რომელსაც მართლა ქცევაში და ხასიათში აქვს გადასული ის, რომ წინააღმდეგობა არავის და არაფერს არ უნდა გაუწიონ და ესენი უვადო დარიან ამ სისტემაში. ამა შეიძლება საპირისპირო შედეგიც კი მოგვცეს რაღაც ეტაპზე.
ძალიან დიდი მადლობა სოფო ვერძეული ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ქალბატონო სოფო. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, თქვენ კი თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში.